Hai, selamat pagi. Ada sedang menonton Wali Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Sebelum kita nak mulakan topik dalam Wali Pagi hari ini, ini satu perkembangan yang kami baru saja terima berikutan dengan keadaan bekalan air yang mana pengurusan air Selangor Sdn Bhd ataupun Air Selangor ingin maklumkan bahawa bekalan air di kesemua 188 kawasan di wilayah Hulu Selangor telah pun pulih sepenuhnya pada jam 3 pagi awal pagi tadi dah. Dan menurut Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor, Elina Basri, pihaknya menzahirkan terima kasih kepada pengguna di atas kesabaran dan kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh gangguan bekalan air berjadual tersebut. Ini kenyataan yang dikeluarkan, ini laman Twitter Air Selangor rasmi memaklumkan perkara ini, yang mana sebelum ini bekalan air di 188 kawasan di daerah Hulu Selangor yang mengalami gangguan air berikutan kerja penambahbaikan dan penyenggaraan aset di loji rawatan air LRA Sungai Rasa sejak Selasa. Sepatutnya ia selesai semalam.
Lebih awal. Tapi apapun, bagi mendapatkan maklumat berhubung gangguan bekalan air berjadual ini, dari semasa ke semasa, pengguna boleh menyemak melalui aplikasi Air Selangor ataupun di platform media sosial mereka di Facebook, Instagram ataupun Twitter, ataupun boleh hubungi di talian yang tertera, iaitu di talian 15300.
Okey, sedikit info ingin kami kongsikan, yang mana sebanyak 394 kawasan di wilayah Petaling, Kuala Lumpur dan Hulu Langat dijangka akan mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula jam 10 pagi hari.
Itu tadi kawasan lain.
Itu kawasan lain. Itu kawasan yang sudah selesai melibatkan penambahbaikan dan juga penyenggaraan di LRA Sungai Rasa. Tapi ini beberapa kawasan akan mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula jam 10 pagi. Air Selangor turut menjelaskan ini susulan henti tugas sementara loji rawatan air Langat 2, LRA Langat 2 pada jam 4.30 pagi tadi.
Dan pencemaran itu berikutan ada insiden pencemaran bahan kimia di Sungai Semantan, Pahang, akibat daripada kes kemalangan di lebuh raya Karak Bentong dekat kilometer 75.9 menghala ke Kuala Lumpur pada Rabu. Jadi senarai penuh kawasan yang terjejas akan dikongsikan dalam masa terdekat ini. Dan Air Selangor juga maklumkan perkembangan berkaitan insiden ini dari semasa ke semasa menerusi semua platform media masa, terutamanya di platform media sosial mereka di Facebook, Instagram dan juga di Twitter. Seperti biasa, kalau nak tanya lebih lanjut boleh hubungi Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300 ataupun di Help Center yang boleh didapati di www.airselangor.com dan juga aplikasi Air Selangor.
Okey, baik. Kita nak teruskan dengan topik utama kita pada hari ini, perbincangan yang terarah kepada isu penagihan dadah yang menyumbang kepada kes jenayah yang menjadi tamparan hebat kepada kita semua. Mana tidaknya kita tahu kes melibatkan beras ugut, rompak, malah ada yang terjebak dengan kes jenayah berat seperti membunuh turut terkait dengan isu penagihan dadah.
Ya, dan kes itu sememangnya dalam perhatian pihak berkuasa, terutamanya agensi yang menerajui kerja-kerja membantras memberi penjelasan terhadap isu-isu dadah ini adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK, yang kini giat melaksanakan pelbagai program baik dalam teras pencegahan, penguasaan sehinggalah kepada merawat pulih mereka yang terjebak dengan isu dadah ini. Dan sudah pasti pelbagai isu ataupun pelbagai program dilaksanakan, dan kita nak tahulah lebih lanjut pagi ini dalam awal ini pagi bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan, bagi mengulas program komuniti bebas jenayah dan dadah bersama Menteri Dalam Negeri yang akan diadakan di Felda Ijuk Perak hari Sabtu ini.
Betul. Dan Datuk, selamat datang ke Astro Awal ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Segak berbaju biru pagi ini. Datuk, pertama sekali mungkin kita nak tanyalah berkenaan dengan program ini, iaitu program komuniti bebas jenayah dan dadah bersama dengan Menteri Dalam Negeri akan diadakan di Ijuk pada Sabtu ini. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit apa agaknya program yang akan dilaksanakan itu, apakah objektifnya?
Terima kasih dapat menjemput Agensi Anti Dadah Kebangsaan bagi mempromosikan program yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Di mana program ini adalah kerjasama di antara Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan MCPF, Malaysia Crime Prevention Foundation ataupun Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. dan ianya akan diadakan pada hari Jumaat dan Sabtu ini, pada 12 hingga 13 hari bulan di Felda Ijok, Selama Perak. Dan ianya melibatkan keseluruhan dun ataupun kawasan Kubu Gajah. Dan penganjuran ini sebenarnya ingin mencapai beberapa objektif. Di antaranya kita ingin mengeratkan keakraban komuniti melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh komuniti sendiri. Seperti sukan rakyat, kemudian tu gotong royong untuk menyediakan makanan. Dan ini penting kerana melalui aktiviti begini akan mewujudkan sikap ingin tahu dan tolong menolong, khususnya di dalam membenteras jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Dan di samping itu, apa yang kita harapkan adalah aktiviti yang diadakan ini menghubungkan agensi-agensi kerajaan, terutamanya ADK, Polis Diraja Malaysia, bagi mewujudkan kesedaran di kalangan komuniti, di kalangan rakyat, bahawa mereka perlu memerangi jenayah dan mengelakkan dari penyalahgunaan dadah. Dan kita harap dengan adanya aktiviti yang begini, dihidupkan kembali gotong royong, ianya juga akan menjadikan kolaborasi di antara agensi dan masyarakat, NGO ini dapat diteruskan pada masa akan datang.
Ya, Datuk, kalau boleh kongsikan, mengapa lokasi di Felda ini dipilih? Sebab orang kata kalau sebut mengenai soal dadah, masalah sosial ini, ada segelintir masyarakat kita yang terus terprojek di minda mereka, Felda, kawasan kampung, kawasan yang similar ataupun yang sinonim dengan
stigma, begitu
Dato. Mengapa dipilih Felda ni, Dato?
Tidak dapat dinafikan bahawa faktor sosial dan juga ekonomi mempengaruhi akan penagihan dadah di Malaysia. Kita dapati pada tahun 2018 misalnya, Agensi Anti Dadah Kebangsaan telah telah mengadakan kajian dan mengenal pasti bahawa kawasan-kawasan seperti PPRT, kawasan kampung-kampung nelayan, merupakan kawasan yang berisiko tinggi dari segi penagihan. Dan ini disebabkan keadaan persekitaran yang tidak begitu memberangsangkan, yang menyebabkan mereka fasilitis rumah yang kecil dan sebagainya, menyebabkan orang-orang muda ni tak suka keluar dan mereka terpengaruh dengan rakan-rakan di luar. Tapi walau bagaimanapun, di Felda kita pilih bukan disebabkan faktor ini, disebabkan Felda sekarang pun dah semakin maju. Dan ini adalah untuk membolehkan AADK menyampaikan mesej anti dadah kepada masyarakat Felda. Dan kita yakin dengan pembangunan Felda yang ada sekarang ini, kita ingin mencegah daripada pengaruh daripada luar itu masuk di dalam rancangan-rancangan Felda yang teratur yang sekarang ini telah maju.
Dan pastinya dengan pemilihan kawasan ini, ia untuk meneruskan ataupun mendidik dan juga memperluaskan capaian atau akses perkhidmatan kerajaan kepada rakyat, Dato. Kita tahu itu antara objektif utamanya, dan juga kita taklah melihat hanya Felda. Mungkin selepas ini ada banyak-banyak lagi tempat program berterusan yang akan diteruskan, Dato.
Ya, ini merupakan program yang berterusan. Memandangkan kita daripada kajian yang telah kita laksanakan, kita ada lebih kurang 155 kawasan yang mana kawasan penagihan yang perlu kita bagi fokus dengan mengadakan aktiviti-aktiviti yang tersasar. Dan selain daripada itu, kita juga mengadakan apa, kita membuat engagement dengan media supaya apa, message anti dada ini dan juga membenteras jenayah ini dapat dilaksanakan kepada seluruh rakyat. Sebab itu kita lihat bahawa aktiviti ini adalah aktiviti yang berterusan, dan kita juga memilih tempat-tempat yang tertentu yang mana sesuai untuk kita menyampaikan program. Sebab itu di dalam aktiviti selama dua hari ini, pada kita mengadakan juga program anak angkat untuk kita apa, menyampaikan message kepada keluarga yang berada di dalam persekitaran kampung misalnya. Bukan stigma bahawa kampung, di kampung saja ada penagi dadah, tetapi kita ingin menyampaikan, dan mungkin mesej ini perlu disampaikan secara bersemuka. Sebab itu program anak angkat ini memberi kesan yang mendalam kepada mereka yang kita jumpa temui. Begitu juga program-program spiritual, ya, di mana institusi masjid akan digunakan ataupun akan dimanfaatkan untuk menyampaikan mesej berkenaan dengan penyalahgunaan dada dan juga membenteras jenayah ini. Sebab itu peranan masyarakat ini bukan saja tertumpu kepada pemimpin-pemimpin, tetapi juga kepada institusi itu sendiri yang ada di dalam komuniti. Dan kita yakin dengan adanya program-program sebegini, rakyat boleh menerima dengan baik message yang kita sampaikan.
Penting untuk komuniti memainkan peranan mereka dalam mencegah gejala sosial dan juga penagihan dadah ini. Saya kira salah satu aktiviti yang dilakukan pihak IDK di sana adalah memberi pemahaman. Kalau mata kuyu macam Sazwani ini, penat.
Saya tak suka tidur.
Jangan salah faham. Tapi ada kriteria tertentu, Dato' kan, yang akan dijelaskan oleh pihak IDK. Macam tengok kenapa selalu gelisah. Ini mungkin ada yang tak kena ni. Jadi kena, orang kata apa, bukan masuk campur, tapi kita cegah awal, tanya, takut dia berlarutan atau orang kata apa, jadi lebih parah. Ini aktiviti mencegah itu lebih penting sebelum lebih terjerumus kepada kancah yang lebih parah nanti, Sazwani.
Dan Datuk, kita juga tahulah itu antara aktiviti-aktiviti yang Datuk dah ceritakan. Visual yang kami paparkan itu tadi antara aktiviti yang telah pun dilaksanakan menerusi program-program yang dijalankan sebelum ini. Cuba kita nak tanya juga lah Datuk, menerusi program ini pastinya ada penambahbaikan yang akan dilakukan dari semasa ke semasa. Melihat kepada impak yang dibawakan khususnya kepada masyarakat umum, mungkin apa agaknya penambahbaikan yang ada dan juga impaknya kepada program yang akan diadakan ini?
Ya, program yang kita laksanakan ini dari segi impaknya adalah yang pertama sekali kita ingin supaya mesej berkenaan dengan penyalahgunaan dada itu sampai ke akar umbi. Itu merupakan aktiviti pencegahan yang kita laksanakan itu perlu mempunyai impak yang merakyat. Sebab itu kita lihat bahawa bukan saja di peringkat pegawai yang perlu berada bersama masyarakat, tetapi pada hari tersebut kita juga menjemput Menteri Dalam Negeri sendiri untuk menyampaikan mesej ini. Kerana apabila mesej ini disampaikan oleh kepimpinan negara, rakyat sudah pasti akan lebih menerima dengan hati yang terbuka. Impak yang kedua adalah dari segi stigma. Kita ingin supaya rakyat mempunyai mempunyai stigma yang lebih positif berkenaan dengan bagaimana penerimaan bekas-bekas penagih dadah apabila mereka berada di dalam masyarakat. Sebab itu melalui aktiviti yang kita adakan selama dua hari ini, kita ingin mendekati rakyat untuk memaklumkan dan memberikan mesej kepada mereka bahawa penagihan dada ini adalah suatu perkara yang boleh dirawat. Dan ianya merupakan suatu adalah suatu fenomena ataupun penyakit yang memakan masa yang lama untuk pulih. Sebab itu masyarakat perlu membantu mereka. Di samping itu, kita ingin juga supaya semua stigma negatif berkenaan dengan penagih-penagih dadah ini dapat dihilangkan dan mereka menerima, kerana mereka juga adalah anggota masyarakat yang ingin kembali setelah menjalani rawatan di agensi anti dadah kebangsaan, di institusi ataupun di dalam komuniti. Kita berharap mereka ini boleh kembali kepada masyarakat, menjadi warga negara yang berguna dan juga menyumbang kembali kepada negara.
Program, program kembali kepada masyarakat itu juga sebahagian daripada inisiatif yang dilakukan oleh pihak AADK. Tapi Datuk, saya tertarik sebenarnya dengan apa yang Datuk sebutkan awal tadi mengenai masalah ataupun kawasan-kawasan yang berisiko tinggi berhubung dengan penagihan dadah ini. Tapi kita tak naklah cerita sekarang, kita rehat sekejap je. Nanti kita jumpa lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Kita bercakap mengenai program komuniti bebas jenayah dan juga dadah, di mana agensi anti dadah kebangsaan AADK ada melakukan program program komuniti bebas dadah dan jenayah bersama Menteri Dalam Negeri di Felda Ijuk Perak. Dan kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK. Datuk, tadi dalam bahagian pertama, sewaktu kita membincangkan mengenai program komuniti bebas jenayah ini, Datuk ada sebutkan mengenai kajian yang dilakukan oleh pihak AADK pada 2018 sebelum pandemik. Kawasan-kawasan yang berisiko yang menunjukkan aktiviti penagihan dadah di kawasan PPR, Felda, kawasan kampung nelayan dan sebagainya. Secara umumnya, kita boleh kategorikan dia adalah kawasan yang mempunyai taraf sosioekonomi yang agak rendah. Tetapi dalam masa sama juga, kalau kita lihat trend penagihan dadah sintetik di kawasan urban ataupun suburban juga agak membimbangkan, Datuk. Tapi bagaimana pihak AADK menangani perkara itu juga? Sebab dadah sintetik adalah satu dadah yang namanya pun sintetik. Dia lebih advance, lebih berteknologi. Mungkin lebih mahal harganya.
So, dadah sintetik, trend yang ada sekarang menunjukkan bahawa penggunaan dadah sintetik ini semakin bertambah sejak 10 tahun yang lepas. Dan dalam masa yang ada sekarang ini, penggunaan dadah sintetik ini telah melebihi berbanding dengan penggunaan dadah tradisional, misalnya ganja dan yang lain-lain. Jadi, kita lihat lebih kurang 60% penggunaan dadah sintetik ini adalah terdiri daripada golongan muda yang berumur di antara 19 tahun sehingga 40 tahun. Dan jumlah pengguna muda di Malaysia dianggarkan dalam 70% daripada keseluruhan pengguna dadah. Sebab itu kita melihat dari segi profil ini ataupun demografi bahawa penggunaan itu juga banyak di bandar-bandar ataupun di kawasan yang lebih maju. Dan penggunaan ini disebabkan dadah sintetik ini dia lebih dia lebih, penggunaan dia adalah untuk memberikan enjoy, dia lebih
excitement.
Dia lebih memberikan kegembiraan dan juga excitement tadi. Sebab itu kita melihat bahawa strategi untuk menangani penyalahgunaan dadah sintetik ini juga telah berbeza. Kita lihat dari segi rawatan dan pemulihan yang telah dijalankan oleh AADK itu sendiri. Kita lihat withdrawal symptom ataupun kesan gian kepada penggunaan dadah sintetik ini lebih singkat berbanding dengan yang tradisional. Dan walau bagaimanapun, penggunaan dadah sintetik ini memberikan kesan kepada mental yang lebih kronik. Sebab itu pendekatan kita dari segi dari segi rawatan itu kita lebih kepada pendekatan psychosocial ataupun psychoeducation. Bukan lagi pendekatan yang menggunakan kaedah tough and rugged. Yeah. Ya. Kalau dulu zaman 20-30 tahun lepas kita di pusat Serenti, kita mandikan dia tengah malam supaya dia lebih segar dan dengan program aktiviti yang lebih lasak. Tetapi sekarang ini pendekatan kita lebih kepada pendekatan psychoeducation, psychosocial dan juga lebih menggunakan pendekatan spiritual, kejiwaan. Sebab itu kita yakin dengan bantuan daripada pelbagai agensi-agensi, kalau sebelum ini ADK memainkan peranan as a sole agency, tetapi sekarang ini di bawah dasar dada negara yang telah ditambah baik pada tahun 2014 yang lepas, kita telah meletakkan usaha untuk merawat pulih penagih dada sintetik ini kepada agensi sekurang-kurangnya 25 agensi, ya, 10 kementerian dan 15 agensi kerajaan yang lain. Sebab itu dari segi dasar dada negara itu, dia juga selari dengan evolusi penggunaan dada sintetik ini.
Dato', pastinya penjelasan ataupun usaha untuk membanteras ini giat dilakukan. Tapi kita juga nak faham apa agaknya antara kekangan ataupun cabaran untuk membuka mata masyarakat ini selain daripada kerjasama dengan pihak berkepentingan yang lain untuk memastikan masyarakat faham usaha untuk membanteras penagihan dadah ini berterusan sebenarnya.
Ya. Penagihan dada itu penagihan dada yang kita hadapi ini bukannya perkara yang baru. Dianya telah berlanjutan 30 tahun, 40 tahun yang lepas. Namun begitu, kita perlu melihat bahawa penagihan ini adalah suatu keadaan di mana ianya perkara yang relapse, yang akan berulang, yang akan berulang. Sebab itu kita melihat bahawa proses yang telah proses rawat pulih yang telah dijalankan oleh ADK itu menghadapi cabaran, walaupun mereka secara perundangannya menjalani rawatan di dalam institusi selama 2 tahun misalnya, dan apabila pulih mereka menjalani di institusi di dalam komuniti pula selama 2-3 tahun. Dan apabila mereka kembali ke dalam masyarakat, peranan masyarakatlah yang menjaga mereka. Betul. Ya, peranan ibu bapa, peranan di sekolah misalnya, peranan guru. Begitu juga dengan peranan NGO. Yang mana untuk mereka ini kembali kepada masyarakat, peranan majikan pula ya, memastikan supaya tempat kerja mereka ini bebas dadah. Sebab itu cabaran yang utama yang dihadapi untuk memastikan supaya kepulihan kekal itu berlaku di kalangan penagih dadah adalah mereka ini kita perlu memberikan sokongan yang berterusan. Dan yang paling penting, apabila kita kaitkan dengan program yang kita buat pada hujung minggu ini, kita bukan saja ingin merawat pulih, tetapi di dalam konteks yang lain kita perlu mencegah mereka yang belum lagi terlibat dengan penyalahgunaan ini dadah, supaya menjauhi penggunaan dadah yang terlarang. Sebab itu secara keseluruhannya kita melihat bahawa cabaran itu ada, tetapi kita akan menghadapi dengan langkah yang proaktif, dan kita mesti berfikiran positif bahawa anak-anak kita yang terlibat dengan penagihan dada ini mempunyai peluang, mempunyai potensi untuk dirawat, dan mereka insyaAllah boleh pulih dan boleh kekal pulih selamanya. Sebab itu kita kejayaan-kejayaan selama 40 tahun kita membuat rawatan di agensi dada kebangsaan ini telah menunjukkan bahawa kadar kepulihan kita mencapai sehingga 70% hingga 80% kepulihan di dalam masyarakat. Jadi, tapi ada juga yang relapse ini dan inilah cabaran dia. Yang mana kita tidak boleh berputus asa. Dan kita mesti terus melakukan dengan penambahbaikan, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan terkini yang merupakan best practices yang diamalkan di negara lain.
Apa mungkin Datuk kalau boleh kongsikan ringkas, apa mungkin pendekatan dilakukan oleh pihak masyarakat untuk memastikan bahawa klien-klien AADK ini, bekas-bekas klien AADK ini tidak kembali menjadi klien ataupun tidak relapse? Maksud, mungkin dari sudut pengasingan, atau bukan pengasingan, maksud saya beradaptasi, berasimilisasi dengan masyarakat kembali untuk mereka ini kekal dalam komuniti yang sihat yang bebas darah. Sebab yang relapse ni kadang-kadang mereka ni duk campur dengan geng-geng lama kan. Jadi bila lama teringat member mulur, hanyut balik nanti.
Betul. Dia apa yang masyarakat perlu bantu adalah untuk menyediakan persekitaran yang selamat, yang sehat kepada bekas-bekas penagih dada ini. Kerana sebagaimana yang telah dinyatakan, apabila ada persekitaran yang ke arah penagihan itu, dia perasaan rindu itu akan datang. Perasaan nostalgic itu akan datang. Sebab itu kita seboleh-bolehnya di rumah, di dalam komuniti, kita perlu menyediakan satu persekitaran yang mana mereka ini boleh terhindar. Sama ada pergaulannya, sama ada tempat tinggalnya ataupun tempat kerja. Dan yang paling penting, kita juga menyediakan kemudahan-kemudahan untuk mereka beriadah, mereka hidup sehat. Sebab apabila mereka hidup kekal sehat dan aktif, ini akan menyebabkan mereka ini akan dapat melupakan dada untuk selama-lamanya.
Itu yang kita harapkan. Tapi tahniah juga kita ucapkan kepada PIADK. Kadar kepulihan kekal 70 ke 80%. Itu angka yang tinggi. Tapi kita harapkan satu masa nanti boleh capai 100% lah. Yang pastinya memerlukan peranan anda, komuniti dan masyarakat untuk
sokongan masyarakat itu juga memainkan peranan. Dan selain daripada program yang akan dilaksanakan pada hujung minggu ini.
Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dato' Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, berkongsi mengenai program-program dilakukan oleh AADK dan khususnya program komuniti bebas jenayah dan juga dadah yang akan diadakan pada Jumaat dan Sabtu ini di Felda Ijuk Perak bersama dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Terima kasih kita ucapkan Datuk di atas perkongsian itu tadi, dan perkongsian itu tadi mengakhiri awal ni pagi jam ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih.